αδερφές, θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο Φιλιππισίους Επιστολή, το κεφάλαιο το 4, από το 4 εδάφιο μέχρι το 8. Είναι στη σελίδα 1041, στις μεγάλες γραφές του Βάμβα, Φιλιππισίους Επιστολή, δέλτα κεφάλαιο, 4 με 8. «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι θέλω επί χαίρετε. Η επίοικιά σας ας γίνει γνωστή πάντα στους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον. Μη με ερημνάτε περί μηδενός, αλλά επαντή πράγματι ας γνωρίζω τα ζητήματά σας προς το Θεό με τευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού». Είναι ένα σημείο το οποίο είναι πολύ ευλογημένο. Και είναι ευλογημένο γιατί αυτό που περνάμε σήμερα και εμείς εδώ στην Ελλάδα θα λέγαμε το πέρναγε ο Απόστολος Παύλος σε άλλη μορφή. Αλλά είναι ακριβώς το ίδιο. Ο Απόστολος Παύλος γράφει την επιστολή προς Φιλιππισίους και τη γράφει μέσα από τη φυλακή. Είναι φυλακισμένος και όταν λέμε φυλακισμένος στην εποχή των Ρωμαίων θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπήρχαν αλυσίδες, υπήρχαν υποδόδεσμα, υπήρχαν διάφορα πράγματα τα οποία τον άνθρωπο δεν τον άφηναν να βολευτεί σε τίποτα. Δηλαδή, τι είπα να πει να βολευτεί? Ότι δεν πήγε να περάσει κάτι όπως γίνεται σήμερα στις φυλακές, που θέλουμε τηλεόραση, θέλουμε τα διάφορα, κάνουμε στραβά μάτια και για άλλα, αλλά και ακόμα και τις ανάγκες τις βασικές της δικής του δεν τις έκανε όπως έπρεπε. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε έναν Απόστολο Παύλο, ο οποίος ενώ είναι σε μια δεινή θέση που δεν έχει καμία σχέση με τους φυλακισμένους σημερινούς, και ότι κινδύνευε το κεφάλι του να φύγει από τη θέση του ανά πάσα στιγμή, καθώς θα πέρναγε το δικαστήριο, γιατί οπωσδήποτε ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πείραξε κανένα, αλλά μίλαγε για ένα Θεό. Και για την εποχή τη δική τους, οπωσδήποτε Θεός δεν τον έβλεπαν στον ουρανό οι Ρωμαίοι, αλλά σε κάθε αυτοκράτορά τους. Οπότε κάθε ένας που μίλαγε για άλλο Θεό ήταν ενάντια του αυτοκράτορου του δικού του. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν. Δεν ήταν βέβαιο ότι θα ξεφύγει ο Απόστολος Παύλος από θανατική ποινή και όχι θανατική ποινή όπως είναι σήμερα, ηλεκτρικές καρέκλες ή με ένα κάποιο όπλο να το σκοτώσεις, αλλά μιλάμε έφευγε το κεφάλι του κυριολεκτικά από τη θέση του. Και μόνο που το σκέπτεται κάποιος άνθρωπος ότι μπορεί να φτάσει εκεί, φαίνεται τώρα λίγα καταλαβαίνουμε το τζιχαζιστέ γύρω μας και αυτά τα οποία καταλαβαίνουμε οπωσδήποτε, είναι τόσο, θα λέγαμε, εφιάλτης, που και μόνο να το σκεφτώ ανατριχιάζω. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα υπήρχαν και γινόταν την εποχή εκείνη, κατά κόρον ας πούμε, όχι μόνο από τους κατοίκους της Μέσης Ανατολής, αλλά δυστυχώς και από τους Ρωμαίους που θα ήταν πως ήταν πιο πολιτισμένοι από τους άλλους. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα τον Απόστολο Παύλο σε μια δεινή θέση τέτοια που βρίσκεται, λέει στους άλλους ότι να χαίρεστε με τον Κύριο πάντοτε. Δηλαδή να έχετε χαρά που δίνει ο Θεός στις καρδιές σας πάντοτε. Και είναι οπωσδήποτε απορίας άξιον ένας άνθρωπος ο οποίος κινδυνεύει να πεθάνει. Και αυτή τη στιγμή είναι σε τέτοια δύσκολη θέση να λέει ότι υπάρχει μια χαρά που δεν χάνεται και την έχει ο άνθρωπος πάντοτε. Εσύ που τη βρίσκεις χαρά, Απόστολε Παύλε? Από πού απορρέει η χαρά σου? Το οποίο το λέει πάρα πολύ ωραία εδώ. Βρισκόταν στη φυλακή μακριά από τα αγαπημένα πρόσωπα, κάτω από την απειλή του θανάτου και όμως είχε χαρά. Και αν το φέρουμε στη δική μας εποχή σε μικρότερη κλίμακα, γιατί δεν είμαστε σε δυσκολία εμείς τόσο μεγάλη, είμαστε στα σπίτια μας, μοιάζουν οι εποχές αυτές. Δηλαδή είμαστε στα σπίτια μας μέσα, αλλά κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή να αρρωστήσουμε τον κορονοϊό και να πεθάνουμε. Έχουμε την απειλή του θανάτου επάνω μας. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν μας λέει ότι έχετε χαρά στην καρδιά σας. Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν είσαστε εν Κυρίω, θα πρέπει να έχετε χαρά στην καρδιά σας. Και επιμένει και λέει, και πάλι θα σας πω ότι πρέπει να χαίρεστε. Το συνιστούσε λοιπόν στους αγαπημένους αδερφούς του, τους Φιλιππισίους, και όμως το μυστικό και η πηγή της χαράς του ήταν ο ίδιος ο Θεός, ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, η πηγή από την οποία κάθε πιστός αντλεί τη χαρά ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες στις οποίες ζει, γιατί είναι βέβαιο ότι το καλύτερο μέρος της ζωής μας είναι κόπος και πόνος, όπως λέει στον Ψαλμό 90, 10 εδάφιο. Το καλύτερο μέρος της ζωής μας είναι κόπος και πόνος. Αφού λοιπόν όταν είμαστε στα καλά μας υπάρχει και κόπος και πόνος, πώς θα έχουμε χαρά? Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι αυτά τα οποία δίνουν τη χαρά στο καρδιά του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος μας λέει λοιπόν στο 4 που διαβάσαμε, να χαίρετε πάντοτε με τη χαρά που δίνει η κοινωνία που πρέπει να έχετε με τον Κύριο. Εάν δεν έχετε κοινωνία με τον Κύριο, γιατί ο Κύριος είναι η χαρά σας? Η χαρά θα έρχεται από κάποια πράγματα που κερδίζουμε στη ζωή ετούτη ή οπωσδήποτε μας ικανοποιούν. Αλλά η χαρά αυτή με το που έρχεται είναι έτοιμη να φύγει. Δεν μπορώ να κρατήσω συνεχώς τη χαρά στην καρδιά μου μέσα, γιατί κάτι άλλο κάποια στιγμή θα γίνει που θα με δυσαρεστήσει. Έτσι, ο άνθρωπος προσπαθεί να έχει χαρά και να κρατήσει τη χαρά στην καρδιά του χωρίς την παρουσία του Θεού, είναι αδύνατο να γίνει. Αλλά αν έχει καλή σχέση με τον Θεό και ο Θεός είναι μαζί του, τότε δεν φεύγει η χαρά από την καρδιά του ποτέ. Γιατί η χαρά είναι η παρουσία του Θεού. Είναι ο παράδεισος ο Θεός στην παρουσία του, στην καρδιά του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό μας λέει να χαίρεστε πάντοτε με τη χαρά που δίνει η κοινωνία με τον Κύριο. Αν χάσετε την κοινωνία θα χάσετε τη χαρά. Και λέει, θα σας το πω άλλη μια φορά πάλι, να χαίρεστε πάντοτε. Και ερχόμαστε τώρα, αν έχω κοινωνία με τον Θεό θα πρέπει να έχω οπωσδήποτε και άλλα από τον Θεό. Δεν θα έχω μόνο «γεια σου, τι κάνεις» και θα φύγω και θα κάνω και θα δείξω, όπως με κάποιον τον οποίο ας πούμε μπορεί να είναι φίλος μας. Αλλά μας λέει ότι αν έχετε κοινωνία με τον Θεό, τότε επειδή ο Θεός είναι αγάπη και γεμίζει την καρδιά σας, η αγάπη του γεμίζει τη ζωή σας και η τελεία αγάπη εξοδιώκει το φόβο, με αποτέλεσμα μόνιμα ό,τι και να συμβεί δύσκολο στη ζωή του ανθρώπου, ο άνθρωπος έχει οπωσδήποτε χαρά στην καρδιά του μέσα, γιατί η χαρά απορρέει από την παρουσία του Θεού. Εάν λοιπόν λείπει η χαρά, λείπει οπωσδήποτε και η παρουσία του Θεού. Γι' αυτό μας λέει λοιπόν ότι αν έχετε στην καρδιά σας την παρουσία του Θεού, αυτή τη σχέση μαζί του, πρέπει οπωσδήποτε η ζωή σας να είναι πάντα με επίοικια για όλους τους άλλους γύρω σας. Σε όλους να δείχνετε την καλοσύνη σας. Αν αυτή τη στιγμή δεν δίνεις την καλοσύνη σε όλους, και όταν λέει σε όλους εδώ, αναφέρει εχθρούς φίλους. Εσύ πάντα θα είσαι με καλοσύνη για όλους. Γιατί αν αυτή τη στιγμή δεν κρατήσεις αυτή την καλοσύνη, αυτή την αγάπη που έχει ο Θεός, παραδείγματος χάρη για ένα αμαρτωλό που είναι εχθρός σου, δεν πρόκειται από την άλλη στιγμή και να έχει χαρά. Γι' αυτό μας λέει θα έχεις επίοικια με όλους. Μα αυτούς που θέλουν το κακό μου, αυτούς οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν αυτά που κάνω για αυτούς, αυτοί οι οποίοι με βρίζουν ή με κακολογούνε, ναι. Γιατί ο δάσκαλός μας και Θεός μας είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης. Και έστειλε τον Υιό του να πεθάνει για τους αμαρτωλούς, όχι για τους δικαίους. Ήρθε για να σώσει τους αμαρτωλούς και πρώτος ήμουν εγώ. Οπότε αυτή η καλοσύνη και η αγάπη που έδειξε ο Θεός σώζοντάς με, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μέσα μου και να φαίνεται με τη ζωή που ζω. Δεν θα πρέπει να νικάω το κακό δια του κακού όπως έκανα πριν γνωρίσω τον Θεό. Τώρα ο Θεός είναι στην καρδιά μου μέσα και μου βάζει αγάπη για τους εχθρούς μου και έτσι νικάω δια το αγαθό το κακό. Έτσι λοιπόν έχω ένα καλό λόγο για όλους. Κανένας άνθρωπος δεν είναι απόλυτα, θα λέγαμε, κακός. Κάτι καλό θα υπάρξει στη ζωή του. Αν κρατήσω αυτό το καλό το οποίο έχει και το λέω, από την άλλη στιγμή και έπειτα ευαρεστώ το Θεό, ο οποίος αναπαύεται μέσα μου και με χρησιμοποιεί πλέον και θα με χρησιμοποιήσει και γι' αυτό τον άνθρωπο για να σωθεί. Γιατί ο Θεός δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού. Σε όλους λοιπόν να δείχνετε την καλοσύνη σας. Γιατί θα το κάνετε αυτό? Γιατί όσο και να περνάτε δύσκολα με τους κακούς ανθρώπους γύρω σας, τους κακούς και τους παράλογους, όπως λέει, να προσευχόμαστε να μην πέφτουμε σε αυτούς κοντά, ο Θεός έρχεται σύντομα. Γιατί το λέει τώρα αυτό, ότι ο Θεός έρχεται σύντομα. Ο Κύριος θα έρθει σύντομα. Διότι αυτός θα δώσει δικαιοσύνη. Δεν με κάλεσε λοιπόν να δώσω δικαιοσύνη εγώ και να λέω ότι θεωρώ δίκαιο για τους άλλους, αλλά με κάλεσε για να δείχνω καλοσύνη σε όλους αυτούς, μήπως και σωθούνε, όπως ο Θεός τους περιμένει να σωθούν, έτσι και εγώ. Είμαι όργανο του Θεού, είμαι εργαλείο του Θεού. Πρέπει λοιπόν και εγώ να έρχομαι σε αυτή τη θέση που ο Θεός ευαρεστείται. Έτσι λοιπόν, αν έχω το Θεό στην καρδιά μου, φαίνεται από τη χαρά την οποία έχω και από την καλοσύνη την οποία έχω για όλους, εχθρούς φίλους. Και μας λέει, επειδή έρχεται ο Κύριος σύντομα, να μην αγχώνεστε, μην αφήνετε να σας πιάνει το άγχος, μην αφήνετε τον εχθρό να μπαίνει στις σκέψεις στην καρδιά σας, δια του άγχους. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τα αιτήματά σας να τα απευθύνετε στο Θεό με προσευχή και δέηση που θα συνοδεύεται με ευχαριστία. Οπότε βλέπουμε, υπάρχει ένας κανόνας τώρα εδώ. Για να κρατήσουμε το Θεό στην καρδιά μας, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε καλοσύνη για όλους και οπωσδήποτε θα πρέπει να διώχνουμε κάθε τι το οποίο μπορεί ο εχθρός με τη σκέψη να μας βάλει σαν άγχος ή σαν φόβο στην καρδιά μας μέσα. Γι' αυτό λέει, η δύναμη του Κυρίου στην καρδιά μας είναι η χαρά. Η χαρά που προέρχεται από την παρουσία του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Χωρίς την παρουσία του Θεού δεν μπορεί να έχω επίοικια για όλους, ούτε να έχω χαρά. Γιατί πέφτω στον εγωισμό, πέφτω στη ζήλια και σε πολλά άλλα που μου στερούν τη δυνατότητα να μιλήσω όμορφα για κάποιον. Είναι από τα θετικά στοιχεία τα οποία έχει. Έτσι λοιπόν, εφόσον έχουμε αιτήματα ή δυσκολίες, θα τα πηγαίνουμε σε αυτόν που έχουμε καλές σχέσεις μαζί του και είναι στην καρδιά μας μέσα, θα τα απευθύνουμε στο Θεό δια της προσευχής, δια της επικοινωνίας μαζί του. Γιατί θυμάσαι στο 4 τι λέει, έτσι, πρέπει να έχουμε κοινωνία με τον Κύριο. Εάν δεν έχω κοινωνία με τον Θεό, δεν μπορώ να πάω τα αιτήματά μου στο Θεό και να πάρω απάντηση. Οπότε δυστυχώς η χαρά θα χαθεί και θα έρθει θλίψη. Αλλά γιατί ο άνθρωπος δεν παίρνει απάντηση όταν πηγαίνει στο Θεό? Γιατί δεν έχει δώσει όλη την καρδιά του στο Θεό να την καθαρίσει και να γεμίσει με την καλοσύνη του Θεού που βρέχει για δικαίους και αδίκους. Και δεν λέει κακό για κανένα. Του λέγανε οι μαθητές, ποιος ημάρτησε, λέει, η γονείς του ή ο τυφλός? Και λέει, ούτε αυτός ημάρτησε ούτε οι γονείς του. Αλλά για να δοξαστεί ο πατέρας με το θαύμα που θα γίνει και θα θεραπευθεί. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Θεός, αν έβλεπε σε αμαρτίες, δεν θα κατέβαινε στη γη δια του Ιησού Χριστού. Αλλά θα μας καταδίκαζε από τον ουρανό και θα φεύγαμε όλοι. Θα πηγαίναμε για κόλαση. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αναφέρει τα αιτήματά μας να τα απευθύνουμε στο Θεό με προσευχή και δέηση, με πίστη. Γιατί έχουμε σχέση μαζί του, τον ακούμε και θα μας απαντήσει, θα μας μιλήσει, θα δώσει λύση. Γιατί δεν δίνει λύση, η πονηρία είναι στη μέση. Και η πονηρία έρχεται καθώς εισηγείται ο εχθρός διάφορα πράγματα στη σκέψη μας. Γιατί όπως λέει σε Εφεσίους σίγμα κεφάλαιο, δεν παλεύουμε με σάρκα και αίμα με ανθρώπους, αλλά με πνεύματα που κατοικούν τις επουρανίες, που επηρεάζουν τους ανθρώπους και τους στέλνουν αντίον μας. Έτσι λοιπόν, θα απευθυνόμαστε στο Θεό που ξέρουμε πως είναι ζωντανός και μας αγαπάει και έχουμε επαφή μαζί του, γιατί δεν μπορώ να τον έχω στη φαντασία μου ότι υπάρχει, πρέπει να έχει αποκαλυφθεί, γιατί τότε γίνεται αναγέννηση στη ζωή μου. Αν δεν αποκαλυφθεί, δεν αγεννάται ο άνθρωπος. Αναγέννηση είναι η βεβαίωση ότι ο Θεός ζει. Και αυτή τη βεβαιότητα δίνει καθώς αποκαλύπτεται εις εμάς. Γι' αυτό λοιπόν, εάν δεν πάω με πίστη και να εμπιστευτώ τα αιτήματά μου, από την άλλη στιγμή και έπειτα, δεν θα μπορέσω να τον ευχαριστήσω. Και εδώ μας λέει λοιπόν ότι για να δεχτεί ο Θεός τα αιτήματά μας και την προσευχή μας, θα πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε επίοικοι με όλους, γιατί είμαστε στη θέση τους κάποτε και μας έβγαλε ο Θεός και τον ευχαριστούμε γιατί μας έβγαλε και ανεχόμαστε και τους άλλους που έχουμε γύρω μας, που είναι σαν και εμάς όπως είμαστε πριν γνωρίσουμε το Θεό. Και είναι απέτηση του Θεού αυτή. Μας χάρισε μοίρια τάλαντα για να χαρίσουμε και εμείς σε αυτούς που μας χρωστάνε διάφορα, μας έχουν αδικήσει ή οτιδήποτε, αυτά που μας χρωστάνε. Αν δεν έχουμε αυτή την ευγνωμοσύνη για το Θεό, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά αν έχουμε ευγνωμοσύνη γιατί καταλάβαμε τι μας χάρισε ο Θεός, τότε με ευκολία ένας άνθρωπος εκεί που θα λέμε μοίρια τάλαντα, δηλαδή ένα απέραντο ποσό που μας χάρισε, είναι τόσο πολύ μεγάλο που η ευγνωμοσύνη μας δεν σταματάει σε όλη μας τη ζωή. Και όταν βρεθεί κάποιος που μας χρωστάει κάτι ελάχιστο, ένα μεροκάματο ή δύο ή δεν ξέρω τι, οπωσδήποτε να τον συγχωρήσουμε και να τα χαρίσουμε. Τότε κατοικεί ο Θεός στην καρδιά μας. Και αυτό το βλέπουμε απόλυτα και μέσα στα Ευαγγέλια που διαβάζουμε. Βλέπουμε ότι ο Ζακχαίος ήταν ένας άνθρωπος που είχε πλουτίσει με την αμαρτία και αυτά τα οποία έκανε εις βάρος των άλλων, ο οποίος ο Θεός όταν τον είδε δεν του είπε να μετανοήσει γι' αυτά, αλλά του είπε θα μείνω στο σπίτι σου. Ετοίμασε και έρχομαι. Και ο άνθρωπος αυτός που πήγε να δει ποιος είναι αυτός που ακούγεται τόσο πολύ ότι ευεργετεί τους ανθρώπους και ήθελε να τον γνωρίσει και έκανε αυτή την προσπάθεια σαν μικρό παιδί, δεν κοίταξε κατά πόσο ήταν σε θέση, ας πούμε, γιατί ήταν επώνυμος στην εποχή εκείνη, για να μπορέσει να ανεβέσει μια σικομοριά επάνω. Μπορούσε να μην ανέβει και να το δει από κάποιο άλλο σημείο, αλλά ήταν τόσο ελαχτάρα του να τον δει, ώστε ανέβηκε και ούτε ντράπηκε, ούτε σκέφτηκε θα λένε οι άλλοι, που οπωσδήποτε είχε πολλά σημεία λόγω της απληστίας του, που οι άλλοι θα τον κορίδευαν και θα του έλεγαν με ευκαιρία αυτό το οποίο έκανε για πολλά πράγματα. Κι όμως αυτός δεν σκέφτηκε τίποτα, παρά είχε τέτοια λαχτάρα να δει το Θεό, που ανέβηκε σε δέντρο για να ξεφύγει από τους ψηλούς που ήταν μπροστά του και δεν έβλεπε και να δει τον Χριστό. Και ο Χριστός βλέποντας αυτή τη λαχτάρα του για αυτόν, του είπε θα μείνω στο σπίτι σου. Και από την άλλη στιγμή και έπειτα, βλέπουμε ότι όταν πήγε σπίτι του, δεν του έκανε κανένα κήρυγμα ή να του πει τι έχει στην καρδιά του μέσα, αλλά και μόνο που μπήκε στο σπίτι του, το θεώρησε τέτοια τιμή αυτός ο άνθρωπος, γιατί αγγίχθηκε από την παρουσία του Χριστού, ώστε άρχισε πλέον αυτά που είχε κερδίσει με τόσο αγώνα πονηρίας και κακίας όλο το διάστημα να τα σκορπάει. Του λέει: αν αδίκησα κάποιον, τέσσερις φορές θα του επανορθώσω. Θα του δώσω τέσσερις φορές περισσότερα. Και τη μισή περιουσία μου θα του δώσω στους φτωχούς. Τι του έμεινε αυτούνου, ο Χριστός. Ενώ ο Νεανίας, ο οποίος πήγε κοντά του, που είχε πάρα πολλά, αν θυμάστε, του είπε του Κυρίου τι να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή. Και βλέποντας τον, ο Κύριος τον αγάπησε όταν του είπε ότι όλα αυτά που λες στον νόμο έχω προσπαθήσει και τα έχω κάνει. Βέβαια δεν μπορούσε κανείς άνθρωπο να εφαρμόσει τον νόμο, όπως και εμείς δεν μπορούμε να νικήσουμε την αμαρτία. Την νικάει ο Χριστός που είναι μέσα μας. Αλλά αυτός ο νεαρός ήταν αυτοδικαιωμένος. Και ο Θεός τον αγάπησε, λέει, γιατί έτσι ήταν αλήθεια αυτό που του έλεγε κατά αυτόν. Δεν ήταν η πραγματικότητα, αλλά ήταν η αλήθεια. Αυτός έκανε προσπάθεια. Και του λέει εντάξει, ένα σου λείπει. Γιατί του λέει τώρα αυτόν ότι του λείπει ένα. Αφού αυτά ίσως τα κληρονόμησαν τους γονείς του. Γιατί είχε βολευτεί με το χρήμα και το είχε κάνει Θεό του. Και θα μπορούσε ποτέ να κληρονομήσει τη Βασιλεία των Ουρανών έχοντας Θεό του το χρήμα, το μονάδι της αδικίας. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι έφυγε, λέει, θλιμμένος. Ενώ άκουσε τι θα έκανε για να κερδίσει τον ουρανό και την παρουσία του Θεού και να τον ακολουθήσει, θεώρησε μεγαλύτερης αξίας αυτά τα οποία είχε στη ζωή του που του έδινα την άνεση. Οπότε, πάντα όσο και να ακολουθούσε τον Χριστό, δεν τον καταλάβαινε ότι θα μπορούσε να τον ευαρεστήσει, διότι αυτά που του έδωσε ο Θεός να τα διαχειριστεί, τα εκμεταλλευόταν ο ίδιος για τον εαυτόν του. Και έτσι βλέπουμε τον Κύριο λοιπόν, ότι θέλει να έχει την πρώτη θέση στη ζωή μας. Και γι' αυτό λοιπόν και εδώ, ότι αυτό το οποίο κάνουμε όταν προσευχόμαστε στο Θεό πρέπει να συνοδεύεται με ευχαριστία. Να αναγνωρίζουμε αυτό που έχει κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εάν δεν υπάρχει ευχαριστία, αλλά κοιτάζουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν μας έχει δώσει στη ζωή μας και τα έχουμε ζητήσει, γιατί ξέρετε, δεν μας δίνει τα πάντα, γιατί τα πάντα δεν είναι προς όφελος δικό μας. Και μας λέει ότι κακό ζητούμε πολλά πράγματα στη ζωή μας, τα οποία τα δαπανίσουμε για τις ειδονές μας. Ο άνθρωπος ειδονίζεται όταν προβάλλεται ο εγωισμός του. Γι' αυτό όταν τον καλεί ο Θεός, τον καλεί να βγει από αυτούς τους ειδονισμούς. Οι ειδονές αυτές που είναι στα χρήματα, αν κερδίσω ή αποκτήσω πολλά ή φανώ στους άλλους, αυτά δεν ισχύουν στον χριστιανό. Ο χριστιανός είναι ένας υπηρέτης του Θεού, ταπεινός και αναγνωρίζει ότι ό,τι έχει είναι δώρα που τα έχει δώσει και χαρίσματα ο Θεός. Και γι' αυτό δεν τα αναγορεύει για τον εαυτόν του. Μας είναι κλεισό στην αμαρτία για να μας ευλογήσει όλους. Άρα ξέρουμε, αν όλο το θέλημα του Θεού το κάνουμε, αχρίδουλοι είμαστε. Γιατί είμαστε αχρίδουλοι? Γιατί δεν είναι δικό μας αυτό που ευχαριστεί το Θεό. Μας το έχει δώσει ο Θεός και απλώς το χρησιμοποιούμε. Επομένως, εμείς θα μένουμε στην ταπείνωση για να παίρνει όλη τη δόξα ο Θεός. Και τώρα μας λέει, αν αυτή τη στιγμή λοιπόν δείχνουμε σε όλους την καλοσύνη μας και αφήνουμε τις αδικίες που γίνονται και τις ξεχνάμε και πηγαίνουμε με ευχαρίστηση και προσευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους στο Θεό, ξέροντας ότι ο Θεός θα έρθει γρήγορα και θα δώσει αυτός δικαιοσύνη εκεί που πρέπει, αλλά εμείς δεν πρέπει να κρατάμε τίποτα για κανένα, γιατί εμποδίζεται η σχέση μας με το Θεό. Και να μην μας πιάνει άγχος. Δηλαδή ο άγχος έρχεται λόγω απιστίας. Και η απιστία μπαίνει στην καρδιά μας από πονηρία. Έτσι λοιπόν πηγαίνουμε στον Θεό με καρδιά καθαρή, καθώς κάνουμε αυτό το οποίο θέλει και προσευχόμαστε και δεόμεθα και για τους άλλους και συνοδεύεται οπωσδήποτε προσευχή μας με ευχαριστία, αναγνωρίζοντας οτιδήποτε μικρό και μεγάλο έχει γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή στη ζωή μας και περιμένουμε το Θεό να απαντήσει και στα υπόλοιπα. Δεν είναι απαραίτητο να γίνει αυτό που ζητάμε, αλλά όμως επειδή είναι ζωντανός θα απαντήσει αν έχω σχέση μαζί του. Και τότε λέει η ειρήνη του Θεού θα κατοικήσει, που είναι ασύλληπτη η ειρήνη του Θεού για τον ανθρώπινο μυαλό, και θα τον διαφυλάξει και σαν άνθρωπο και στην καρδιά του και τις σκέψεις του, ώστε να είναι πάντα κοντά στον Χριστό. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Η ειρήνη του Θεού να κατοικεί μέσα μου. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει χαρά στην καρδιά του έχει ταυτόχρονα και ειρήνη και είναι ειρηνοποιός. Αυτό μας το λέει και στο Σίγμα κεφάλαιο Εφεσίους. Φοράει τα υποδήματα, λέει, της ειρήνης. Όπου και να πάει είναι ειρηνοποιός και φέρνει την ειρήνη. Αλλά ο χριστιανός δεν είναι κουτός. Ο χριστιανός είναι αυτός ο οποίος, λέγοντας φέρνει την ειρήνη, εννοούμε ότι έχει οπωσδήποτε καταδικάσει στη ζωή του την αμαρτία και αφού καταδικάζω την αμαρτία, επόμενο είναι να έρθει ο Θεός της ειρήνης και να κατοικήσει ο βασιλέας της ειρήνης στην καρδιά μου μέσα. Βλέπει ο χριστιανός τα ανάποδα, ακούει τα ανάποδα, αλλά ο Θεός τον κάλεσε να είναι δούλος. Δεν τον κάλεσε να γίνει κριτής. Κριτής είναι μόνο ένας ο Θεός. Και γι' αυτό μας το λέει πολύ ωραία αυτό. Μην κρίνεις κανένα ως εν καιρό που θα έρθω εγώ. Γιατί εσύ βλέπεις την εμφάνιση, εγώ βλέπω την καρδιά. Όταν αυτή τη στιγμή λοιπόν σχολιάζω και κρίνω όλους, εκεί δεν είμαι δούλος, αλλά είμαι κριτής. Και μου λέει στο λόγο του πώς κρίνεις ξένο δούλο. Εγώ σε κάλεσα για δούλο, όχι για κριτή. Αυτή τη στιγμή εσύ έχεις ανάγκη να διορθώνεσαι, γιατί έχεις πολλά ελαττώματα. Και δεν βγάζεις το δοκάρι που είσαι στο μάτι σου, αλλά βλέπεις το ξυλαράκι που έχει ο άλλος στο μάτι του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό λέει που θα κρίνει τους άλλους θα κριθεί και ο ίδιος. Και δεν με συμφέρει. Γιατί κανείς από εμάς δεν είναι αμάρτητος. Και είμαστε δούλοι όλοι και έχουμε αμαρτίες στη ζωή μας, τις οποίες δεν την κάνουμε τη θέλησή μας. Αλλά αν μισούμε την αμαρτία, αυτές θεωρούνται ότι δεν υπάρχουν, γιατί τις πηγαίνουμε και τις σβήνει το αίμα του Ιησού Χριστού. Αλλά όμως, όπως είπαμε, η ειρήνη του Θεού είναι ασύλληπτη, δεν μπορεί να τη συλλάβει το μυαλό του ανθρώπου. Η ειρήνη θεωρούμε να πηγαίνουν όλα καλά τα πράγματα, να μην πειράζει κανένα, να μην γίνεται τίποτα στραβό, οπότε να είμαι σε ειρήνη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί η γη που ζούμε εδώ είναι η γη δοκιμασίας. Όλοι θα δοκιμαστούμε και θα πειραστούμε. Αλλά όταν πέφτουμε σε πειρασμό, λέει και έχουμε τη χαρά του Κυρίου στην καρδιά μας, είναι γλέντι ο πειρασμός για θα πάρουμε νίκη. Και αυτό μας το λέει ο Ιάκωβος, πάσα χαρά νομίσατε αδερφοί μου, τα πέστε σε διαφόρους πειρασμούς. Όσο και δύσκολα να επιτρέψει ο Θεός στη ζωή μας, μετά του πειρασμού θα φέρει και την έκβαση για να μπορούμε να υποφέρουμε και τότε θα γλεντήσουμε, θα χαρούμε, θα πούμε καλύτερα που έγινε αυτό στη ζωή μου και ξέφυγα από αυτό που είχα που δεν άρεσε στο Θεό. Γιατί ο Δαβίδ το λέει πολύ ωραία, καλόν ταλαιπωρήθηκα λέει γιατί έμαθα τα διατάγματά σου. Έτσι λοιπόν Όταν φέρομαι έτσι, όπως μου λέει τώρα εδώ, η ειρήνη του Θεού, που είναι ασύλληπτη για το ανθρώπινο μυαλό, θα έρθει, θα τη γνωρίσω και θα διαβυλάξει την καρδιά μου και τις σκέψεις μου, ώστε να είναι πάντα κοντά στο Θεό. Οπότε είναι εύκολο μετά να ακολουθώ το Θεό και να του μιλάω με την καρδιά και όχι με τα χείλη. Οπότε οτιδήποτε καταδικάζω εκκαρδίας θα το αφαιρεί από τη ζωή μου ο Κύριος και θα προχωράω από δόξα σε δόξα. Και καθώς είμαι κοντά στον Ιησού, τότε πρέπει οπωσδήποτε να σκέπτομαι όπως σκέπτεται ο Ιησούς για μας. Ο Ιησούς έβλεπε τα λάθη μας, τα ελαττώματά μας, διάβαζε τη σκέψη μας. Δεν εμπιστευόταν τους μαθητάς, γιατί ήξερε ότι είχαν στην καρδιά τους. Θέλα να καθίσουν δεξιά και αριστερά του. Θέλα να φανούνε ότι είναι καλύτεροι από τους άλλους. Και πολλά που γινόντουσαν την εποχή εκείνη. Και έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, όταν θα έρθει η ειρήνη του Θεού, τότε ο άνθρωπος βλέπει τα λάθη του. Τότε αναγνωρίζει τι έκανε ο Θεός στη ζωή του. Και αυτά τα δύο φέρνει περισσότερο το Θεό τη ζωή του και δρεώνεται μέσα στην καρδιά του η αγάπη, η χαρά και η ειρήνη του ουρανού. Είναι τεράστιο αυτό. Και δεν χάνεται, δεν είναι κάτι που κερδίζεται από την αξία μου ή κάτι το οποίο ας πούμε έγινε καλό στη ζωή μου προσωρινά, αλλά είναι κάτι που έγινε αιώνια. Μεταβαίνω από το θάνατο στη ζωή. Και την άλλη στιγμή λοιπόν, οπωσδήποτε, αυτή η χαρά ότι ανήκω στη Βασιλεία του Θεού, ότι είμαι μέρος της Βασιλείας, το ότι είμαι παιδί Θεού που έχει δώσει εξουσία για να είμαι παιδί Θεού, αυτό οπωσδήποτε μου δίνει την ικανότητα και είναι πιο εύκολο μετά να ζω σαν παιδί Θεού. Και αυτό το λέει στο 8. Τέλος αδερφοί μου, ό,τι είναι αληθινό, ό,τι είναι σεμνό, ό,τι είναι δίκαιο, καθαρό, αξιαγάπητο, καλόφημο, ό,τι έχει σχέση με την αρετή και είναι άξιο επένου, αυτά να έχετε στο μυαλό σας. Τι βλέπουμε τώρα? Εκείνη η προσπάθεια η δική μου τώρα. Πρέπει να κρατήσω σκέψη μου μέσα για να κάνει παρέα με το Θεό αυτός ο χαρακτήρας που ήταν του Ιησού Χριστού. Αν δεν κρατήσω αυτό και αφήνει και μπαίνουν άλλα πράγματα, αυτομάτως απομακρύνεται ο Χριστός από τη ζωή μου. Λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιο. Και από την άλλη στιγμή και έπειτα αρχίζει και επισκέπτεται πάλι ο φόβος, η ολιγοπιστία, η αστάθεια και γενικά το βάρος το οποίο νιώθουμε καθώς η αμαρτία ξαναγυρίζει. Α, λοιπόν, αυτά οπωσδήποτε αρχίζω πλέον και τα ψάχνω και ζητάω από το Θεό να γίνει κτήμα δικό μου, από την άλλη στιγμή και έπειτα αναφέρει αυτά που μάθατε από εμένα δια του Λόγου του Θεού του Ιησού Χριστού και παραλάβετε από εμένα, γιατί αυτά που έμαθε και παρέλαβε ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν δικά του, το Χριστό τα παρέλαβε. Αν έχω καλές σχέσεις λοιπόν και εγώ με τον Χριστό, με τον Λόγο, από την άλλη στιγμή και έπειτα, αυτά λέει που έμαθε και παρέλαβε ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, είναι έτοιμα να γίνει κτήμα και σε μένα. Να αποκτήσω και εγώ τα ίδια, να μάθω και να παραλάβω αυτά που ήταν ικανά να κάνουν τον Απόστολο Παύλο να σκέπτεται και να ενεργεί έτσι. Και αυτά παραλάβατε από μένα, λέει, και ακούσατε από μένα, αυτά που είδατε σε μένα, αυτά να κάνετε και εσείς. Αρχίζει πλέον και ανοίγεται ένας δρόμος. Και ο δρόμος αυτός, οπωσδήποτε, είναι λίγο ανηφορικός, αλλά όμως η παρουσία του Θεού στην καρδιά μου μέσα, δια Πνεύματος Αγίου, τα αδύνατα κάνει δυνατά. Είναι λοιπόν τεράστιο αυτό, γιατί ο Θεός που δίνει την ειρήνη θα είναι πάντα μαζί μας. Η ειρήνη δεν θα ξαναχαθεί από τον άνθρωπο που έχει ζωντανή παρουσία Θεού στη ζωή του, αλλά θα κατοικεί μαζί του. Οπότε θα αντιμετωπίζει όλα με ειρήνη. Ξέρετε πολλές φορές ότι όταν αυτή τη στιγμή χάσω την ειρήνη, έρχεται μετά ο πιθαναγκασμός που έρχεται από το σκοτάδι, το οποίο μου φέρνει την αστάθεια και την ολιγοπιστία και με πιάνει πανικός. Στον πανικό ο άνθρωπος κάνει πάντα λάθη. Δηλαδή για να διορθώσει κάτι που κάνει στραβό, το κάνει ανάποδα. Και αυτό το βλέπουμε πολλές φορές με διάφορα ατυχήματα που γίνονται στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, από τη στιγμή που ο άνθρωπος σκέπτεται και ενεργεί έτσι ώστε να κρατήσει την ειρήνη στην καρδιά του και την αγάπη του Θεού και όλα αυτά τα οποία του δίδει και έχει χαρά μόνιμη που δεν χάνεται, γιατί είναι ουράνια η χαρά αυτή και πρέπει να κατοικεί πάντα μέσα μας, αφού κατοικεί ο βασιλέας της ειρήνης και της χαράς που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ο Θεός που δίνει την ειρήνη θα είναι πάντα μαζί μας. Μας το υπόσχεται λοιπόν ότι αν κινηθούμε κατά αυτόν τον τρόπο, όπως λέει εδώ, πράγματι ο Θεός της ειρήνης θα ενεργεί. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Και δεν είναι απλό, ξέρετε γιατί. Γιατί, όπως αναφέρει παραδείγματος χάρη στο Ιωάννη, έψιλον κεφάλαιο 24, λέει «Ο ακούων το λόγο μου και πιστεύω στο πεψαντάς με, έχει ζωή αιώνια». Δηλαδή πρέπει αυτή τη στιγμή τώρα ο άνθρωπος που ακολουθεί το Θεό να ακούει πάντα το Θεό. Εκεί είναι τώρα το δύσκολο. Και αν πράγματι ακούω το Θεό, από την άλλη στιγμή και έπειτα, είναι επόμενο ότι είμαι πρόβατο του Κυρίου. Για τα πρόβατα του Κυρίου ακούν τη φωνή του. Δεν πρέπει να ακούω άλλη φωνή. Από τη στιγμή που θα ακούσω άλλη φωνή και δεν θα βάλω σε προτεραιότητα αυτό που γνωρίζω πως Θεός θέλει και μου έχει μιλήσει δια του λόγου του, από την άλλη στιγμή και έπειτα διώχνω τον Θεό από τη ζωή μου. Γι' αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι όλα στη ζωή μας που έχουμε γύρω μας είναι αυτά που παρεμβαίνουν στη ζωή μας για να ξεφύγουμε από το θέλημα του Θεού. Είναι εύκολο να ακούμε μόνο τον Θεό? Όχι βέβαια. Είναι δυνατό και εύκολο να ακούει κανείς το λόγο του Χριστού μέσα στην πολυφωνία που μας βραβαδίζει όλη την ημέρα καθώς ζούμε στην καθημερινότητα? Ανάμεσα σε τόσες φωνές που διεδικούν την προσοχή μας. Μέσα από τον καταιγισμό των παγκοσμίων ειδήσεων που συνεχώς μεταδίδονται από τα ΜΜΕ, είναι αυτά που εχμαλωτίζουν την προσοχή μας ή ακόμα μας τρομάζουν. Και να έχουμε τη διάθεση λοιπόν να ακολουθήσουμε το Θεό, αν δεν μας βοηθήσει δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά βλέποντας όμως τη διάθεση και την επιμονή μας ο Θεός ότι δεν θέλουμε να ακούμε αυτά, είναι αυτός που μας βοηθάει. Και όμως η φωνή του Χριστού είναι τόσο διαφορετική και ξεχωριστή από όλες τις άλλες φωνές, γιατί πρώτα απ' όλα δεν μας καταπιέζει, δεν μας τρομάζει, είναι γεμάτη αγάπη. Και γι' αυτό είπαμε ότι στέκεται στην πόρτα και κρούει την καρδιά μας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μας μιλάει με το λόγο του που διαβάζουμε. Αλλά αν ανοίξουμε την καρδιά μας, αν τον εμπιστευτούμε και ότι δώσουμε, θα την καθαρίσει. Δεν θα πει να καθίσει σε βρώμικη καρδιά μέσα, αλλά θα την καθαρίσει. Έτσι ζητάει από εμάς να ανοίξουμε, λέει, την πόρτα της καρδιάς μας. Τι είπα να πει αυτό? Ότι να του δώσουμε σημασία στα λόγια που λέει και να τα δεχτούμε σαν δικά μας. Και να τα εφαρμόσουμε. Από τη στιγμή που τα εφαρμόζουμε αυτά, αλλάζει η ζωή μας. Γιατί δεν μπορεί ο Χριστός να έρθει σε μια ζωή ενός ανθρώπου και να μην αλλάξει. Και αυτό το βλέπουμε στον Απόστολο Παύλο, παραδείγματος χάρη. Όταν το αποκαλύφθηκε καθώς πήγαινε προς Δαμασκό και γκρεμίστηκε από το άλογο και πέσε στο χώμα και του είπε ένα σκληρό να λαχτίζει προσκέντα, του είπε: «Ποιος είσαι εσύ? Εγώ ξέρω ότι είναι γραμμένο στα βιβλία ότι εσύ ζεις». Αλλά όμως την εποχή εκείνη ήταν αυτό. Δεν είναι σήμερα. Ποιος είσαι λοιπόν εσύ που μου λες ότι χτυπάω το πόδι μου γυμνό σε καρφιά? Και του λέει: «Εγώ είμαι ο Χριστός που εσύ διώκεις». Και έχει μείνει εκστατικός ο Απόστολος Παύλος. Δεν ξέρει πώς να το χρησιμοποιήσει και πώς να σκεφτεί εκείνη τη στιγμή όταν βλέπει ότι τυφλώνεται από το φως το οποίο της παρουσίας του Θεού, του Χριστού δηλαδή, και μετά από την άλλη στιγμή και έπειτα ακούει τη φωνή του: «Εγώ είμαι αυτός που εσύ διώκεις, εγώ είμαι ο Χριστός». Και βλέπει τον Απόστολο Παύλο, εκστασιάζεται εκείνη τη στιγμή, αδιαφορεί που τυφλώθηκε και του λέει: «Τι θέλεις να κάνω?». Είναι τεράστιο αυτό, να έρθει στη ζωή ενός ανθρώπου ο Θεός και ο άνθρωπος να ανταποκριθεί έτσι. Αλλά δεν γίνεται έτσι, γιατί αν δεν ανταποκριθεί όπως ο Απόστολος Παύλος που μας γράφει τις εμπειρίες του αυτές, θα μείνουμε όπως είμαστε παλιά ζωή. Θα έχουμε γνώση ότι υπάρχει ο Θεός, αλλά καμία επίγνωση. Δεν θα έχουμε σχέση μαζί Του. Γι' αυτό λοιπόν τα λέει πάρα πολύ ωραία. Για να κρατήσετε τη χαρά λοιπόν πάντοτε στην καρδιά σας μέσα, πρέπει να αφήσετε τον Χριστό να ζήσει και να αναπαυθεί στη ζωή σας. Να γίνει Κύριος στη ζωή σας. Δεν είμαστε κύριοι του εαυτού μας. Και μας λέει, για να είστε κύριοι του εαυτού σας, δεν θα έχετε εμένα στην καρδιά σας. Αν όμως εγώ Κύριος γίνω τη ζωή σας, από την άλλη στιγμή και έπειτα θα αποκτήσει το χαρακτήρα και την προσωπικότητά μου. Και γράφει τώρα εδώ στους Φιλιππησίους από το 4 μέχρι το 8, ορισμένα από αυτά τα οποία έρχονται στη ζωή μας, που είναι αναγκαία για να έχω τη χαρά του Κυρίου καθημερινό στη ζωή μου και να μην επηρεάζει τίποτα ανάποδο. Δυστυχώς, η ζωή του χριστιανού είναι πράξη. Και η πράξη αυτή της ζωής του χριστιανού είναι η παρουσία του Θεού στη ζωή του μέσα από τη φέρνη. Και όλοι αυτοί που δέχονται τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα τους, μοιάζουν με τον Ιησού Χριστό. Σκέπτονται, ενεργούν, μιλάνε και ζουν όπως ο Χριστός. Εάν δεν είμαι σαν κι αυτόν, τότε δεν είμαι παιδί Θεού. Γιατί ο Θεός μας έχει δώσει εξουσία να γίνουμε παιδιά Θεού και όλα αυτά που διαβάζουμε μέσα εδώ δεν τα κάνουμε γιατί είμαστε δυνατοί εμείς. Και όπως σας είπα, ακούγονται τόσα πολλά από συγγενείς, φίλους, γνωστούς, ότι δεν υπάρχει τίποτα, δεν κάνει, δεν δείχνει. Για να είμαι δυνατός, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά με τον Γεδεών, αν είμαι δυνατός, όλες αυτές τις φωνές, τις κασάνδρες που ακούγονται στη σκέψη μου, πρέπει να τις νικώ. Και τις νικώ δια του ονόματος του Ιησού Χριστού όταν τις καταδικάζω. Και ζητάω το αίμα του Χριστού να με καθαρίζει. Αυτός είναι ο δυνατός, ο οποίος δεν δέχεται όλες τις συγγύσεις και τις φωνές που ακούγονται στον κόσμο, όσο και να αγαπάμε κάποιους ανθρώπους ή να είναι δικά μας άτομα. Πρέπει οπωσδήποτε να τα απορρίψουμε από τη ζωή μας. Και να ακούμε μόνο τη φωνή του Θεού και να θεωρούμε το Θεό μόνο ότι του ανήκουμε και είναι Κύριος της ζωής μας. Αν αυτή τη στιγμή επηρεαζόμεθα από τις φωνές αυτές, τότε οπωσδήποτε δεν μπορεί να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός, γιατί είμαστε εν αδυναμία. Και ο Θεός μας έχει δώσει δύναμη Πνεύματος Αγίου για να μπορούμε να κάνουμε όλο το θέλημά Του. Αν ο Γεδεών αυτή τη στιγμή λοιπόν είχε και συνθηκολογήσει με την ιδέα ότι οι άλλοι είναι περισσότεροι και δεν μπορεί, τι να κάνουμε, δεν γίνεται, ακόμα θα ήταν αιχμάλωτοι των Μαδιανιτών. Αλλά καθώς δεν το έβαζε κάτω και έλεγε δεν μπορεί, αυτά που λέγανε οι γονείς μας τα ζήσανε και οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας, οπότε είναι αληθινά και ο Θεός αυτός εφόσον είναι και υπάρχει και δεν τον περιβάλλει ο χρόνος, αλλά ζει έξω από τον χρόνο, τότε και σήμερα μπορεί να κάνει τα ίδια. Πού είναι ο Θεός να μας ελευθερώσει από τους Μαδιανίτες? Έτσι θα κάνει το ίδιο και σήμερα με τους κορονοϊούς και όλα αυτά τα δύσκολα που έχουν έρθει στην Ελλάδα, αν εγώ είμαι πιστός όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη. Αν οικοδομώ όχι στην άμμο, αλλά στα θεμέλια που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αν ζω τη σταθερότητά του, που μου δίνει χαρά στην καρδιά μου μέσα και εκδηλώνεται αυτή η χαρά και νικάω το κάθε τι που έρχεται και επηρεάζει τη ζωή μου και προσπαθεί να με γκρεμίσει. Και νικέται αυτός γιατί είναι ο διάβολος, είναι σκοτάδι και ο Θεός έχει δώσει εξουσία στα παιδιά του Θεού να πατάνε επάνω όφιγγι σκορπίο και όλη τη δύναμη του Θεού. Έτσι λοιπόν είναι στο χέρι μας να μείνουμε νικητές αν αφήσουμε τον Ιησού Χριστό να ζει και να κινείται στη ζωή μου μέσα και να αναπαύεται μέσα μου. Γιατί όταν έχω το δυνατό μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου? Έτσι αδέρφια μου, είναι ανάγκη αυτή τη στιγμή να γίνει πράξη ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας και να καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι το φως. Είναι η αλήθεια, η μόνη αλήθεια. Ό,τι λέει εδώ γίνεται πραγματικότητα στη ζωή μου εάν αυτή τη στιγμή το δεχτώ από το Λόγο του μέσα και του δώσω τη ζωή μου για να ζήσει. Τότε θα μορφώσει δια του Πνεύματος του Αγίου το χαρακτήρα και την προσωπικότητά του και τότε θα δοξάζεται ο Θεός δι' αυτού όλο το διάστημα της ζωής το οποίο ζω εγώ και θα είμαι μέσα στη χαρά τη δική του που δεν χάνεται, μέσα στην ειρήνη που είναι αιώνια και δεν χάνεται από την καρδία του ανθρώπου του πιστού και μέσα στην αγάπη που οπωσδήποτε δεν βλέπει τα ελαττώματα των άλλων αλλά προσεύχεται γι' αυτά γιατί και αυτός ήταν σαν και αυτούς και τον έβγαλε ο Θεός μέσα από όλο το κακό, τις ζήλιες και τις κακίες και τους εγωισμούς τα οποία και αυτός που μας κάνει δύσκολη τη ζωή τα έχει, αλλά ζητάει ο Θεός κάποιον να προσεύχεται γι' αυτό για να τον ελευθερώσει, όπως ελευθέρωσε εμάς. Ο Θεός να μας ευλογήσει, να μας δυναμώσει και να μας δώσει την ικανότητα να ζούμε γι' αυτόν και μόνο. Κάθε ευλογία σε όλους μας και ο Θεός να βάλει αυτή τη διάθεση μέσα στις καρδιές μας, όπως την είχε ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι Άγιοι άνθρωποι που διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, για να μπορούμε να ζούμε και να απολαμβάνουμε τον ουρανό και να είναι εύκολο να κάνουμε το θέλημα του Θεού και όχι δύσκολο, ώστε να προσπαθούμε με την πονηρία να δείξουμε ότι είμαστε κάτι που δεν είμαστε και με την κακία πολλές φορές και με τους εγωισμούς και όλα αυτά. Αλλά να γίνουμε όπως μας θέλει για να απολαμβάνουμε στη γη και τον ουρανό, ώστε το Πνεύμα το Άγιο, αυτά που είναι αδύνατα να γίνουν στη ζωή μου, να τα κάνει το Πνεύμα το Άγιο δυνατά. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας ευρυχωρήσει και να μας γεμίσει με το Λόγο τον Άγιο για να πλημμυρίζουμε δι' αυτού, γιατί εκ του περισσέματος της καρδίας μιλάνε τα χείλη μας, και αν μιλάει ο λόγος από την καρδιά μας μέσα ο Ιησούς Χριστός, οπωσδήποτε θα λέμε πάντα καλό για όλους και πάντα θα έχουμε μια δικαιολογία για κάποιους με την καλοσύνη την οποία κατοικεί στην καρδιά μας μέσα. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Αμήν.